Riski vienmēr pastāv pat arī ļoti pieredzējušiem speciālistiem strādājot kādā konkrētā tirgu, bet šajā gadījumā padomes lēmums bija balstīts uz ne tikai tiem aspektiem, kas ir pieredze, bet uz spēju sadarboties, uz spēju aizstāvēt sev redzējumu un arī šī redzējuma kvantitāte. Es domāju, ka risks, ka es būtu kā valdes loceklis vai Juhņevičs kundze būtu valdes locekli un Ivars Spriedi, mēs sadarbosimies kopā un mēs kopā strādājot arī panāksim šo te mērķu izpildīšanu.